Piet, cursus aan my werkplek is niks as die naaste by so'n dame soos ek vandaar gesê. So, ek het vir Pastor Rietse genade en gevraag of ek sy skil kan gebruik wat hy daar boor oor gepraat het verlede op Sondag. En is vier wat te doen het met aanbidding. En julle kan sien na my titel is baie eenvoudig, baie verbeeldingloos, is hier naast nou so kreatief soos my vrou nie, maar my titel is ware aanbidding en ware aanbidders. Die woord waarheid sal jy kry in die skrif ons nog gaan lees en die woorde aanbid en aanbidders. So kom ons gaan na Johannes 4 Palatiers 1 tot 26. Ons gaat al 26 vers lees en dan gaan ons weer elke vers weer genoem. Ek hou nou net dus. En dit die tweede gedeelte van die skrif wat lees, ons gaan doen. Maar ons gaan die hele gedeelte lees met om 'n bietjie konteks te kry. Johannes skryf vir die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disciples het hy die Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En in Moes deur Samaria gaan. Hy kom toe in die stad van Samaria, wat Sychar genoem word. Dankie, dis die ding wat hy hoort hier, maar dis zo'n uitspreek in Afrikaans. Daar by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de eeu. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat een dood is, van my vraag om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie het is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy is ook vir ons lewende water gegee. Vers 11 sê, die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepter nie, en die put is diep, waar vandaan kry u dan die lewende water? U is nog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daar uit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doorskry, maar elkeen wat drink van die water wat ek ons sal gee, sal in ewigheid nooit doorskry, maar die water wat ek ons sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie doorskry en nie hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê of antwoord, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met ware gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid of verlossing of redding is in die Jode. Maar daar kom een eer, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in geest en waarheid sal aanbid. dat die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet het gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir hom, dit is ek wat met jou spreek. En as jy dat die rest van die hoofstuk ken, weet jy hoe die vrou gereageer toe Jesus homself identifiseer as die Messias en die Christus. Sy disciples het aangekom en sy het haar water net so gelos. En die punt dat sy haar water gelos het, kan elke dag groot opwinding in haar was. En sy kon nie wacht om die mense in die stad te gaan vertel van die een wat sy ontmoet het nie. Wat sy glo die Messias waarop hulle verwag het is nie. So, voor ons verder gaan, kom ons dit net saam. In ons Vader, Jy het ons allemaal hier met elkaar gebring na. En Jy het, ek bid dat Jy hierdie woorde Jy het soos die vijf broodjies en die twee visse sal vermenigvuldig Jy het. En dat het siele sal vol Jy het. En ek bid Jy het soos die wyn en water verander Jy het. Dat Jy simpel woorde Jy het sal gebruik om iets krachtig te doen in ons lewens. Dat jy iets boonatierlik jylle met die woorde sal doen. Jylle, want as jy nie iets doen jylle, is alles wat ons doen, te vergees doen. Jylle, soos jy sê, is die geest wat lewe gee. So geen lewe aan die woord vanaf is. Voor dat jy my gedagte sal besteer jylle, die woorde in my mond sal leef. Jylle, ek bid ook dat die mense sal beskerm jylle, wat enig iets wat daar in my mond sal kom, wat vals is jylle, of wat nie waar is nie jylle. En dat net dit wat jy wil hee jylle, bespreek sal word. In Jesus naam. Amen. Was jylle in die Bybels ken, hopelijk ken allemaal hulle Bybels wat hier sit gemaakt. Sal hulle achterkom dat dis die tweede gesprek vanaand wat Jesus met die individu het. Julle sal nou in die hoofstuk 3 van Johannes het hoe Jesus ook een gesprek met Nicodemus daar, een leraar van die woorde. Die woordens genoeg was dat een van die eerste boodskap gewees toe ek hier begin breek het. En vandaan het ons weer een gesprek voor ons. Maar nie met een jood of een leraar of een gesiende persoon in een gemeenskap nie, maar met een Samaritaanse vrou, een verwerkte vrou, een vrou wat immoreel is, een vrou wat van een gemengde ras is. En Jesus gebruik sy tyd om hierdie vrou te leer. En as twee klemme wat op die gedeelte kom, die eerste is die gesprek oor water, waar Jesus met haar oor water praat, en haar probeer oortuig dat die dorst wat sy in haar het, net deur hom geles of gesatisfied kan word. Maar soos jy dit nou gesien het, bestaan sy nie wat hy bedoel nie, en hy verander die gesprek, hy vraag maar waar so'n man, en hy raak persoonlik met haar, en hy spreek in haar lewe alleen. Sy kon toe nie wegkom van die direkte woorde wat hy uitdruk, en sy sê kom maar, ek het nie een man nie, en hy sê maar, wat hy nou gesê het is die waarde, hy complimenteer haar vir die feit dat sy eerlik was genoem. En hy sê vir haar, het 5 mans gehad, en hy geef haar insigte oor haar lewe, wat net profete kan wees. Want in die Ou Testament was die profete gesien as persone wat op diep binne jou siel kon kyk en jou kan vertel oor wat in jou lewe aan die gang was. En soos hy al gesien het in die laaste of in die vers 19 waar sy sê, ek sien dat jy een profeet is. Want sy weet, sy daar achtergrond, sy ken haar Ou Testament en sy geweet wat die kenmerke van die profeet is. Maar ons gaan nie op die gesprek oor water praat vanavond, ons gaan concentreer op die gesprek oor aanbidding. Dis die tweede klem waarop Johannes die gesprek met die vrou plaas, aanbidding. En jy sal sien dat die gesprek met Nicodemus het Jesus nie eers geraad aan wat aanbidding is nie, maar hy kies om dit te openbaar aan een vrou wat niemand sal dink Jesus so iets belangrijk sal openbaar. Dit wys nie dat is hy die mense met die grade of die slimste of die rijkste of die mense met die status in die wereld aan wie God om openbaar of die diepste dinge van homself openbaar. Maar as aan die nederig is, aan die verwerkt is, aan die uitgestoot is, aan die wat mense nie raak sien. En dit gee hoop van my en vir jou, dit gee van julle, maar dit gee van my baie hoop, dat as ek na God toe gaan, en ek wil nie, kan nie iets verstaan nie, dat God dit aan my sal openbaar. Nou, so'n Piper skryf iets in sy boek, die saai en die woord, ten opzichte van die skryf. Hy sê die eerste ding wat ons leer, graag met die gedeelte van die skryf. Die eerste ding wat ons leer is dat dan aanbidding te doen het met die werklike lewe. Dit is nie een mythiese gebeurtenis, ek weet nie wat sy ander Afrikaanse woord is, of een myth of een mythical, is so van een ervaring wat sy het. Dis nie een ervaring, een een oomblikse ervaring op een Sondag, wat jy het in een week van die werklike lewe daar buiten, wat aanbidding is het. Maar aanbidding het te doen met egbereid, hongerte, rassekonflik en vrouwens en vijf mans. Dis die persoon aan wie gekies het om aanbidding te openbaar. Sondags. So, as Jesus het belangrike agter vir die vrou om te leer wat aanbidding is en wat waar aanbidding is, so en ook dat aanbidding een verandering ondergaan in die tyd van die kerk, hoeveel te meer is belangrik vir ons om te leer wat aanbidding is, want ons leef in die era van die kerk, ons leef in die tyd waar God een groep mense by mekaar maak om om in geest en in waarheid te aanbid. Uit elke stam, elke ras, elke kleur, elke nasie, maak God mense by mekaar. Elke dag. Elke dag. So, dit is van toepassing op ons wat vandag lewe. So, ons kan die lintuig skrif vir die laaste gedeelte. Jesus sê vir die vrou, na sy gesê, ek sien dat jy een profeet is, sy sê vir ons vader sit op hier die berg aan bid, en hulle sê dat die plek waar ons behoorde aan bid in Jerusalem is. Baie commentators sê dat in die gedeelte probeer die vrou die conversation weghaal van haarself op die lucht op die van haar af wat skyn, want Jesus het vast waar gesê waarmee sy bezig is in haar lewe. En sy probeer die gesprek van haar af wegstuur, en sy gaan na een ding wat een groot issue is tussen die Samaritane en die Jode. Sy sê, ons Samaritane, ons vader het op hierdie weg aanbid. En julle sê dat die plek ons behoort aanbid is in Jerusalem. En wat ek dink sy sekerlik verwag het, is dat Jesus homself gaan verdedig en die Jode gaan verdedig en gaan verdedig hoekom Jerusalem eintlik die plek is waar jy moet aanbid. Maar ek verras hom met die volgende woord. Hy sê vir vrou, glo my, daar kom ek eer wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die vader gaan aanbid. Sy is uit die veld geslaan. Want vir een rood om te sê dat Jerusalem nie die plek van aanbidding is nie. Jerusalem, die heilige stad, die stad van David, die plek wat God self uitgekies het, dit was vir haar ondenkbaar vir Jood om iets soos dit te sê. Maar dit wys net dat Jesus gekom het om dinge te kom verander, dat hy gekom het om mense een te maak, nie die een aanbid God op sy manier en die ander een sy manier, maar dat God een groep mens van mekaar maak, wat die sjale God op die sjale manier en dier die sjale persoon in het. En hulle kom achter dat die Samaritaanse vrou weer in gesprek meer aan die oppervlakkige kant op. Sy praat oor werke en plekke en Jesus nie tevrede met die feit dat sy net so oppervlakkig wil praat met hom nie. Vat in die gesprek na dieper kant. Hy sê, daar gaan nie, daar kom ek hier, want daar hier weer op die plek nie meer ter sprake gaan wees het. Daar is een woord wat Jesus bijvoeg wat die vrou gladjie gesê het. Hy sê, daar gaan die tyd kom wanneer julle nie op die berg of in jou slip die vader sal die vader in plaas van die woorde God of Heere gebruik, gebruik het die woord die vader en daar is drie implikasies van die woord wat ek kan sien in die skrif. Die eerste een is dat die rede kom Jesus die woord die vader gebruik is dat Jesus iets niets inbring, dat iets niets is aan die gebeur omdat Jesus nou op die aarde is, dat God nie meer net as een God wat dat veel boer is wat gaan word nie, maar dat hy een vader gaan wees vir die mense wat hy handel. En die tweede implikasie wat ek sien is dat Jesus impliseer dat aanbidding gaan begin met een verhouding met God. Soos een vader en sy seun een verhouding het, gaan Jesus of gaan aanbidders een verhouding met hulle God het. Dit gaan nie met een eendagse issue wees waar jy op een sondag kom en jy sing een liedjie en jy het een diens die oefen en jy gaan uit en jy dink nie meer aan die Heere voor die volgende sondag. Dinge gaan verander. En die derde ding wat hy impliseer met daai woorde is dat die feit dat hy die woord vader gebruik is dat niemand God kan aanbid alvorens hy nie kind van God geraak het. Jy kan nie meer sê dat volgens die traditie van my ouders of volgens die traditie van die kerk wat ek bygewoon het, sal ek God aanbid nie. Jesus gee haar nie die optie nie en hy gee ons nie die optie vandag nie. Daar is net een manier om my aanbidder van die ware God te raak. Jy moet een kind van God wees. Jy moet jou sondes bely en laat staan en een wedergeboorte ondergaan en een nuwe skepsel raak. En dis iets wat net God kan doen. Niemand het daar die mag in sy hand nie. Dis hoekom ek nie baie happy is as mense praat van, nee, ek het 'n besluit vir die Here gemaak. As jou bekering slegs 'n besluit is, wat gee jou die waarborg dat jy nie jou gedagtes gaan verander oor 'n jaar of 2 jaar nie? Maar as jy die besluit kan maak, dan kan jy die besluit hier omdraai. En dus kom sommige mense vir jare of vir 'n paar jare ergens en skielik is hulle weg. Dan kry jy die persoon en sê, nee, wat het jy daai Christendom is hier enig van my nie. Dit werk nie so lekker van my nie. Maar as God die werk doen, as wedergeboorte plaasvind, dis onmoontlik dat jy jou rug op God kan draai. Geen kind wat ooit gebore was, was weer in sy moeder se skoot investeer. Of het kon besluit dat hy gaan weer terugkeer in sy moeder se skoot nie. Dit werk nie so nie. Dis hoekom Jesus die simbool van geboorte gebruik. Want 'n kind maak nie die besluit om gebore te word nie. Sy ouers maak daardie besluit. Net so maak geen mens die besluit om bekeer te word nie. God maak daardie besluit. Dis hoekom Jesus vir Nikodemus gesê het in die vorige skrif dat die wind waai soos hy wil en net so is almal wat in die fees gebore is. Niemand het beheer oor die wind nie. Niemand kan nou nie uitstap en die wind beveel om op hom te waai nie. Daai wind waai soos hy wil, waai hom so hard as wat hy wil. En net so is dit met 'n werk van die fees in die hart van die mens. Dit gebeur op in 'n oomblik en niemand kan dit keer. En nog minder kan enige iemand as God aan jou deur klop, hy kan nie weier om kom te maak nie. Hy sal die deur aftrap as hy wil inkom. God is God. Hy is nie daai liefdevolle teddybeer wat daar hoe sit en sy hande vou oor hoe gaan hy mense tot bekering bring nie. Sommige kere dink ons maar dis moeilik vir die Here om iemand te bekeer. Ja, dit is moeilik. Dis glad nie aan mense hande nie, dis wat dit moeilik maak. Geen mens het beheer daaroor. Ons pastoor het nie beheer daaroor. Ek het nie beheer daaroor. Enige iemand wat preek of worship, het nie beheer oor wie te verkeer kom. Maar ons moet die saad saai, want God is die een wat uitgooi. So hy sal my saadjie wat ons spreek wanneer hy wil. Want God werk op sy tyd, nie ons tyd. So die eerste is een van die dinge wat moet gebeur in enige mens se lewe is wedergeboorte. Voor jy jou ware aanbidder kan word en voor jy God in die gees die ware kan aanbid, daar is geen ander manier. As ons gaan op Efes 22 sê Jesus, hy gaan verder met sy gesprek en hy sê vir julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid of redding die Engels sê salvation is uit die Jode uit. Imagine, jy sê tot iemand, man, jy weet nie wat jy waarvan jy praat, jy weet nie wie jy bid nie. Dis belediging. As iemand op my sê, sê, ek sal dit vat as 'n belediging. Maar Jesus was die een wat teruggestaan het om die waarheid te gee. Maar Jesus was ook die een wat een gebreke niet gekraakte of een gehoofde lampe niet getoffeld het. Hy was nie arrogant of hard of enig iets wat het. Hy was gereisig met die waarheid. En selfs al vier hy woorde wat hard is, kom het uit een hart vol genade en liefde. En die rede is ook om ek vaar sê, maar julle aanbid wat julle nie weet. Die ding van die Samaritane was, hulle het geglo in net 5 boeke van die Ou Testament. Van Genesis tot Deuteronomy. Dit was waarin hulle glo, dit was hulle Bybel. En hulle revelation of openbaring of kennis van God was beperk tot daai 5 boeke. So, jy kon nie weten dat die Messias wat hulle verwag het en die Messias wat die Jode verwag is, was 2 verskillende prentjies van Jesus. Hulle het verwag dat God 'n profeet uit Moses uit, of uit die nasie van Israel gaat oprig, 'n profeet soos Moses. As jy gaan kyk in Deuteronomie 18 vanaf vers 15 tot 19, spreek Moses die volk toe en hy sê vir hulle, 'n profeet uit jou midde, uit jou broer soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Nou, jy moet onthou, dis waar die Samaritaners die Bybel gestop het, by Deuteronomie. En Moses profeteer, net soos jy van die Here jou God, by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here, my God nie langer hoor, en jy die groot vuur nie meer sien nie, anders sterf het, jy sal onthou daar prentjie, toe Moses op die berg was, en God vir hom sê, gaan berei die volk voor, laat hulle self reinig, en na die volgende dag, gaan ek neer daar op die berg, en ek sal met my volk spreek. En, dis wat ek vir Moses gesê het, maar, ek kan nie, ons kan nie die stem van die Here vat, is te hard, is te, weet nie wat die Afrikaanse sy woord is nie, maar is te verskriklik vir ons om God in sy volheid en direct van hom te hoor. Moses, wie is hy uit die middelaar tussen ons en God? Dan praat jy met God, en as God met jou praat, dan sê jy vir ons wat God van ons verwag. En dis precies wat Moses gedoen het. En hy gaan verder en sê, hulle toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. So die Here het hulle ingehoor, hulle request. En hy sê vir hulle, ek sal vir hulle verwek, uit die middel van hulle broers, ek sal vir hulle profeet verwek, uit die middel van hulle broers, soos hy is. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê, alles wat ek kon beveel, en die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afwys. En al die kommentators, se kommentators wat ek kan lees het, stem saam, dat hierdie een profeesie was, wat vermik was op Jesus Christus. Dat hy die vervulling was van die profeesie. Maar, omdat die Samaritaners hulle Bybel gestop het by Deuteronomie, het hulle nie besef dat die Messias gebore was in die stad van Bethlehem. Hulle het nie besef dat die Messias uit die huis van Dawid gaan kom nie, dat hy het nageslag van Dawid gaan wees het. En hulle het dit gemis. En die Godse bestuur kom Jesus op hierdie trouwse pad. So, dis hoekom Jesus vir sê, julle gaan bid wat julle nie weet nie. Julle openbaar ook op wie God is beperk. Julle ken nie die volle waarheid nie. En dit was waar wat hy vir gesê het. Maar wat ons hieruit kan vat is dat het dis belangrijk om te weet wie die God is wat jy nou. Almal aanbid 'n God sonder opening. Maar ek kan julle garantie en waarborg dat nie almal sy idee van God is die selfde. Want sommige skep God met hulle eie gedagtes, hulle reken goed aan God toe, wat die woord van God, sy eie woord, sy eie openbaring, sy eie waarheid omtrent homself nie toeskryf aan hom nie. So is daar was 'n tyd waar daar soveel klem gelê was op die feit dat God liefde is. Nou, die Bybel sê dat daar baie verskillende karaktertrekke van God is. God is genadig, God is liefde, God is barmhartig, God is heilig, God is regverdig. Maar as jy die een karaktertrek oor die ander oplig, dan sit jy met 'n distorsie van wie God is. Marilyn, kyk kon in die laaste slide opgelang, dis hoe God lyk as ons een aspek van hom oplig. As jy net, as God met liefde is, dink jy sy af in, net een mond, die persoon het die oor nie, daar is een kop met een mond, dis al wat daar is. Dis lyk af stevig, man, jy sal hy met soe gesit in die aardel wat of jy sê net God is heilig en dis een kop, maar dis net een neus wat daar is. Paulus het die Efesiërs gesê, ek weet nie wat die Engelse woord is, ja, ek het nie versuim om die hele kansel van God aan julle te verklaar. Sy theologie was hy ongebalanceerd nie. Hy het al die aspekte van Godse karakter in harmonie, Afrikaanse woord, harmonie, maar al Godse aspekte in harmonie, het hy in harmonie gehou oor die kerk en die christene aan wie hy gepreek het en vir wie hy geleer het. Ons moet versigtig wees dat ons nie 'n ongebalanceerde perspektief van God het nie. God is nie met liefde nie. God is ook nie met heilig nie. Hy is ook nie met raak nie. Dat is baie karaktertrekke wat hy het. En ons het die verantwoordelikheid om te gaan leer wie die God is. Hy het ons die hand geopenbaar. Hy het ons nie die reg gegee of die vryheid gegee om ons eie idees omtrent homself uit te dink en ons eie opinies te hê oor wie hy is. Ons het nie die vryheid nie. Hy het ons gesê wie hy is. Sy woord het hy daar wat skryf deur uitverkiesde mense oor 'n tydperk van 1500 jaar. En mense het gebloei en gelei om daai woord te vertaal en dit in Engels en in Afrikaans en in Khoisa en in ander tale te kry. Van julle wat julle wat die geskiedenis van die kerk ken, weet daar was 'n tyd wat die woord van God kan ek sê wat dit vasgehou was deur 'n elite groep mense in die Rooms-Katolieke kerk. Niemand was die vrye gegee om die woord van God of die Bybel vir homself te gaan lees. Jy moes hoor van die ou wat daar ingestel is oor wie God is en wat God van jou verwag. En 'n man was opgerig met die man met die naam Martin Luther. Is almal ken daai geskiedenis. Die wat ek ken nie, kan lees op die en hy man het sy lewe aan hom toegewy om die woord van God vir die gewone mense te laat vertaal en nie te ken. So dat elkeen onsself kan lees en uitvind wie is God en wat verwag het van hom. Want dink as een persoon aan daai reg het, hy kan enige iets vir jou sê oor wat daar geskrywe staan. En as geen manier waarop jy dit kan gaan toetsen, geen manier hoe jy kan uitvind waar die ou die waarheid het, wil God hê dat jy moet betaal vir vergifnis voor jy vergewe kan word. En dis een van die doktrines van die Rooms-Katolieke kerk, dat jy betaal voor jy vergewe kan word. En dan ga jy na die Vader toe. Hy is een wat aangesteld is en die recht gegeven was om jou sonde te vergewe. Dink in die hoop begeel vir jou mense te maak. Maar dink aan die rekenskap wat daai mense moes gee aan die God wie se woord hulle so gedraai. So dis ons verantwoordelikheid om seker te maak ons ken die God wat ons dien. Dis een kenmerk van 'n ware aanbidder. Hy ken sy God. Hy weet as hy iets sing voor die Here, hy weet of dit waar is of nie. En as jy 'n nuwe Christen is, as jy verstaan maak dat jy sekere aspekte van God meer kan lief hê as ander. Maar moenie daar bly nie. Moenie dat jou kennis oor God daar bly nie. Want God wil nie hê ons moet met sondagskool kennis rondloop as ons vir 10 jaar al 'n verhouding met die Here. Ons moet volwasse raak in ons verstaan van wie God is. Sodat wanneer die aanslag kom, wanneer die storms in jou lewe kom, dan weet jy in wie se hande jou lewe is. En dan het jy vrede, want jy ken nie een wat die storms in jou lewe bring. En jy weet dat wat God al kom, dat dit met 'n spesifieke doel daar is. Al kan jy dit sien. Want een verkeerde gevolgtrekking wat ons kan maak is God net liefde, dat dit alles wat jy hoor, kan jy later dink aan al wat God omgee of al die my ding wat God wil doen in my lewe is om my gelukkig te maak. En sodra daar iets in jou lewe kom wat moeilik is, gaan dit baie maklik wees om van God af te staan. Want jy gaan nie kan verstaan hoe kan 'n God wat liefde is so iets in my lewe doen nie. Ek weet van mense wat hier moeilik in hulle gegaan het. Mense wat tragedies beleef het, maar wat as ek kon kies, ek dink enige mense of so iets van so tragedies in sy lewe kies het. Maar hy mense staan vandag in vaste geloof in God wat hulle doen. Ek weet ook dat die naam Joni Eriksson ken. Sy was 'n sy's Amerikaanse vrou, sy was seker 19 jaar oud of 'n jong volwasse en sy was baie lief vir soen. Toe sy ook 'n Christen, toe sy dat 'n ongeluk oorgekom het. Sy het in 'n pool ingeduik en ek weet nie of sy in verkeer geduik het nie, maar sy het haar kop gestaan en sy was verlam van die lichaam. Sy kon nie, sy was 'n paraplegiek, die sê op die Afrikaanse woord. Die Afrikaanse woord is my mens. Maar sy was vir lewenslang was sy vaste gevestig in die Here. Sy is nog steeds. Sy was al by healing crusades oral in die wêreld. En vir al ons wat karismaties is, wat glo dat God kan genees, ons moet ook besef dat God is soewerein. Dit wil sê hy heers alleen. Hy gaan nie iets doen as hy weet dit gaan nie vir jou ewige geluk bring. Want sy दूध पकाउँछ असि नै तै गर्न तथा लक्कीमा यम पत्थर लाग्छ इनासे बिय तथा बियसम खाने द दुनी तम खाने यमी त बियसी हु मुइले कतस त वर इन द अफार द अश्वर दास क्रिस्टन व फदा विद सिक्टस त हलो बासी त बियसी en dan het die iemand wat op TV in verskyn en sê as jy dit doen en dat doen, gaan God jou genees. Wat ek waar behoort het vir jou, maar God waar behoort het vir jou. Hulle skryf goed aan God toe, wat hy homself nie beloof het in sy woord het. Wat hy nooit beloof het, dat hy jou gaan genees elke keer as hy vraag voor. Hy het vir jou gesê, hy is die geneesheer van Israel, hy kan genees, dit sê nie ons mag nie vraag nie, maar as die geneesheer belangriker raak, as die God wat ons dien, dan is daar een hart isu wat hier is, iets in die hart, wat hier is, as jy voor verkeerde verstaan van die God is. Ons theologie moet gebalanceerd is, ons verstaan aan God en gebalanceerd is. Dinge gaan een keer raak soos ons hier in die begin. Die gaan meer en meer en meer vals profete in die lewe kreeg. Wat mooi lyk, recht klink, want dis die ding van wanneer hy die waarheid van God bietjie bedraai. Hy wil is so slims. Die Bijbel sê, hy kom soos een engel van die licht. Hy gaan nie vir jou een totale leen vertel. Hy gaan die leen meng met die waarheid. En as ons die kan ons skyn, dat gaan ons vang met die leen. En die enigste manier waar ons kan ons skyn, is om ons Bijbels te ken. Wie God is, wat het hy gesê vir homself? Wat beplan hy met die lewe? Wat is die belangrijkste dinge vir hom? My geluk of sy heerlijkheid? Of my tydelike geluk of ons ewige geluk? Of ons weet nie hoe geluk? En as jy dit uit die skrif deel van voor jy het, sal jy na achterkom jy die hele skrif, hoe Johannes verskillende titels vir Jesus gebruik, dier die hoofd van die story. En dit is op elke titel een nieuwe kant van Jesus openbaar. En toe is een nieuwe kant wat aan die Samaritaanse vrouwe openbaar kom. Soos in vers 6, gebruik Johannes die titel Jesus. In vers 9 gebruik hy die titel Jood. Dan in vers 15 en 19 gebruik hy die titel Here. Sien julle die Jesus, 'n doodgewone mens. Daai was sy naam as 'n mens. Jood, die uitgekoeste volk van God. Here, die een wat heers oor alles. En dan in vers 25, Messias en Christus. Dis waar die Samaritaanse vrou se oog op gegaan het en besef het, wie die een is met die sekerheid. En as jy verder gaan lees in die hele hoofstuk in vers 42, dan word die titel Redder van die wereld. So ons verstaan oor God moet groei, soos ons met God stap weer in. Soos ons verhouding met die Here groei, moet ons kennis van hom ook groei. En dit gaan ons altyd onstabiel wees in ons verstaan van hom. En dit gebeur net wanneer ons tint met die boek spandeer. En net oopslaan dat ons sonder keer te kom en dat wanneer ons Ja, dat is het weer, die hoop van die weerkant. Al is het een half uur wat dit afblijft, waarom een paar verse te lees, geloof my, elke dag van dit, dit gaan, oor, jy gaan het nie sien op die moment nie, maar as jy terugkijk oor een jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, die mense die gestaan wat jy gaan het, oor het woord wat jy doen. So waarom bidde ten sy God? En voor die hand kan beweeg het daar stil en hoe sê in Hosea waar God om self praat hier die profeet Hosea is op die bekende skrif julle allemaal kende Hosea 4 vers 6 my volk gaan ten gronde het gebrek aan kennis dan gaan ek verder en sê omdat jy die kennis verwerk het. Hy praat nie hier met die priesters van die hoorde, wat hy aangestel het. So dit is een woord, skerp woord van my, wat die woord bring, ons was oor, van Stefan, vir enige een wat in ministerie betrokken is, David, jylle wat die kleinkies leer, dit is een skerp woord vir elke van ons, wat met die woord van God sit. Al sit jy, as een sel leie, met die woord van God. As jy kennis verwerk, gaat ek jou verwerk, sê die Heer, so dat jy vir my die priester aan nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Dit was harde woord van die priesters van die Heer. Want hulle het versuim om die woord van God bekend te maak aan sy God. Kerk kan nie funksioneer sonder die woord van God. Ons het die verantwoordelikheid om die ding oop te slaan, ons Bybels oop te slaan, elke keer as ons by mekaar kom. As ons self net gaan oor 'n lekker tyd saam met mekaar, doen dit vir 'n jaar en ek garandeer jou dat elke persoon in die self sal gebedsleider. Want dis ons wapen. Hoe staan jy as jou hart die volg aan die woord van die Heer is? Hoe staan jy? Hoe groei jy? En iemand het een keer gesê, as jy nie groei nie, dan gaan jy achteruit. Daar is nie stilstaan in die koninkryk van God. Of jy groei, of jy beweeg achter toe. Of jy beweeg vooruit toe, of jy beweeg achter toe. En gewoon nie een van ons wil achter toe beweeg. Ons is gedroog om te skyn soos lichte. En elke licht skyn nie die sel. Elke licht het sy eie bereidnis wat ja, sommige is bietjie donkerder as ander. Sommige is bietjie helderder as ander, maar ons elkeen het die verantwoordelikheid om die woord van die Here vir onsself te bedien en aan die aan die ons minister. Daar is nie plek vir ons eie idees, ons eie opinies en om kreatief te raak in hoe ons die